«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашая тэма. Сталі вядомыя падрабязнасці справы журналіста Уладзіміра Чудзянцова. Дэпутатка Ганна Канафацкая ўнесла ў парламент праект закона аб гарантыях былому прэзідэнту. Візавае пагадненне паміж Беларусію і ЕС можа быць падпісана да канца года. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Распачынаем выніковую праграму «Петарду» і звернемся да рэзанансных затрымання журналіста Уладзіміра Чудзянцова. Яго адвакат Александр Галею паведаміў журналістам «Тутбай», што паводле пратакола ў рэчах Чудзянцова на мяжы выявілі 87 міліграмаў марыхуаны. Якое рэчыва знайшлі ў яго кватэры, невядома, бо маці Чудзянцова не далі копію пратаколу ператрусу. Таксама невядома, ці былі адбіткі пальца журналіста на пакетіках з забароненым рэчывам. Чудзянцоў па-ранейшаму знаходзіцца ў брэсцкім СІЗА і не прызнае сваю віну. Як распавядала Еўрарадыё, Уладзіміра Чудзянцова 21 лістапада мытнікі знялі з цягніка, які ехаў у Польшу. Паведамлялася, што ён хацеў уладкавацца там на працу. Пры даглядзе ў яго сумцы знайшлі марыхуану. Сам журналіст, як паказаў агляд, не быў пад уплывам наркотыкаў. Дома ў Чудзянцова ў той самы дзень прайшоў ператрус. Маці журналіста распавяла, быццам праваахоўнікі знайшлі яшчэ два пакункі з нейкім рэчывам. Па словах адваката, Чудзянцоў віну не прызнае і лічыць, што наркотыкі яму падкінулі. Сваё затрыманне ён звязвае з супрацай з блогерам «Нехта», то бок Сцяпанам Святловым, які вучыцца і працуе ў Польшы. Сам Святлоў таксама заяўляе пра палітычны матыў у затрыманні Чудзянцова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая ўнесла на разгляд у парламент законапраект аб гарантыях былому прэзідэнту Беларусі. Як тлумачыць сама дэпутатка, сёння ў беларускім заканадаўстве ёсць значны прабел у пытаннях пераемнасці і змяняльнасці ўлады. Таму яна прапануе прыняць закон аб гарантыях прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, які спыніў выкананне сваіх паўнамоцтваў і членам яго сям'і. Яна прапануе захаваць за экс-прэзідэнтам і яго сям'ёй медабслугоўванне на ранейшым узроўні, а таксама прызначыць высокую пенсію членам сям'і экс-прэзідэнта пасля яго смерці. Экс-прэзідэнту прапаноўваецца пакінуць адну з дзяржаўных рэзідэнцый, а таксама ўрадавую сувязь. Канапацкая прапаноўвае даць экс-прэзідэнту гарантыі недатыкальнасці і пазбавіць яго ад адміністрацыйнага і крымінальнага пераследу за дзеянні, учыненыя падчас прэзідэнцтва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вынікі выбараў у Палату прадстаўнікоў 17 лістапада 2019 года былі сфальсіфікаваныя, а самі выбары не былі свабоднымі і адкрытымі. З такой заявай выступіў прэзідыум Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамады». Паводле партыйных падлікаў у фальсіфікацыі ўдзельнічала каля 100 тысяч чалавек. БСДП заявляе, што ніводзін з партыйцаў не быў уключаны ў тэрытарыяльныя і ўчастковыя выбарчыя камісіі. Тыя ж партыйцы, якія трапілі ў акруговыя выбаркамы, не мелі магчымасці ўплываць на працэдуру падліку галасоў. Самі камісіі, кажуць у БСДП, былі створаныя з парушэннем выбарчага заканадаўства. Сацыял-дэмакратычная партыя заяўляе, што падчас выбараў было зафіксавана прымусовае датэрміновае галасаванне, выбарчае каруселі, неналежнае захаванне скрынак для датэрміновага галасавання на выбарчых участках, заніжэнне спісу выбарцаў дзеля завышэння яўкі і моцна завышаныя лічбы жадаючых прагаласаваць на даму. 18 партыйных назіральнікаў былі пазбаўленыя акрэдытацыям, а яшчэ трое не атрымалі акрэдытацыю ўвогуле. Назіральнікам забаранялі весці фота- і відэафіксацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь і Расія працягваюць узгадняць дарожныя мапы па далейшай інтэграцыі і паралельна дамаўляюцца пра кошты на энерганосьбіты ў 2020 годзе. Пра гэта амбасадар Беларусі ў Расіі Владзімір Сямашка распавёў падчас міжнароднай канферэнцыі «Еўразійская эканамічная інтэграцыя», якая адбылася ў Маскве. Па словах Сямашкі, зараз вырашаецца задача пераходу на уніфікаванае падатковае заканадаўства, стварэнне адзіных рынкаў нафты, газу ды электраэнергіі, а таксама стварэнне адзінага парламента і ўрада. з пэўнымі паўнамоцтвамі. Дыпламат дадаў, што абсалютна узгодненая 2031 дарожнай мапы. Дарэчы, такую ж лічбу больш за тыдзень таму называў і прэм'ер-міністр Сергей Румас пасля сустрэчы з расійскім калегам Дмітрым Мядзведзевым. Па словах Сямашкі, зараз працягваюцца пошукі кансэнсусу, але апошняе слова будзе за кіраўнікамі дзяржаў. Амбасадар растлумачыў, што ў дарожных мапах прадугледжана стварэнне адзіных рынкаў з 2021 года, але пры гэтым узнікае праблема 2020 года, на якім няма кантрактаў і дамоваў. Таксама Сямашка выказаў надзею, што газавы кантракт паміж Беларусію і Расіяй будзе падпісаны да 31 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пагадненне Еўрасаюза аб спрашэнні візавага рэжыму з Беларусю можа быць падпісана да канца 2019 года. Пра гэта 26 лістапада ў Віцебску заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўрасаюза ў нашай краіне Дырк Шубель. Як вядома, нядаўна візавае пагадненне ўхваліў Савет ЕС. Шубель кажа, што цяпер ідзе інтэнсіўная праца над пагадненнем аб рэадмісіі. Беларусь скончыла ўнутрыдзяржаўныя працэдуры па пагадненнях з ЕС яшчэ ў верасні, і Аляксандр Лукашэнка прыняў рашэнне аб іх падпісанні. Як чакаецца, шэнгенская віза для беларускіх грамадзян будзе каштаваць 35 еўра замест цяперашніх 60. Дырк Шубель паведаміў, што з 1 снежня у прадстаўніцтве Еўрасаюза ў Беларусі пачне працу новая каманда. Бюджэт на рэалізацыю праектаў у нашай краіне на наступны год складае 31 мільён еўра. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».